Азатлык радиосы сөйли алдагы минутларда. Европа берлеге Россия белән сөйләшүләрен яңарта. Мәскәүдә Россия белән Төркия дин идарәләре арасында килешү төзелде. Җыенда дини мәгариф үсеше каралды. Киләсе атнада Казанда исә милли мәгариф мәсьәләләре каралачак. Россиянең милли республикалары мәгарифкә милли компонентны кайтару юлларын эзли. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле күрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәтин Карышмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Дөньяның икътисады алдынгы 20 елы глобаль икътисади кризис мәсьәләсе турында киңәшләшер өчен Вашингтонда җыела. Европа берлеге Русия белән хезмәттәшлекне дәвам иттерергә килеште. Бакуда энергиягә багышланган саммит узды. Яблоко фиркасы кыйналган журналист эшен тикшерүне таләп итә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Ницца. Европа шурасы башлыгы Хозе Мануэль Барозо Грузия низагы сәбәпле туктатылган Европа берлеге белән Русия арасындагы хезмәттәшлек сөйләшүләренең яңадан дәвам иттереләчәген белдерде. Хозе Мануэль Барозо бүген бу турыда Францияның Ницца шәһәрендә барган Европа берлеге Русия саммиты ахырында ясаган чыгышында белдерде. Барозо ясаган чыгышында Грузия низагы сәбәпле 1 сентябрьдә туктатылган сөйләшүләрне дәвам иттерүнең Европада тотырыклыкны арттыру өчен мөһим адым булуын белдерде. Саммит ахырында Европа берлегенә җитәкчелек иткән ил Франция президенты Николас Саркози исә ясаган чыгышында Русияле хезмәттәше Димитрий Медведевне көнбатыштагы Калининград төбәгенә ракета калкын урнаштыру планы турында кисәтте. Мин президент Медведевкә соңгы ракета калканы урнаштыру турындагы планга ничек борчылуы белдерүе безне һәм аны урнаштырмауның ни дәрәҗәдә әһәмиятле булуын әйттем.
Et combien il fallait qu'il n'y ait pas de déploiement dans aucune enclave.
Диде Николас Саркози. Шул уңайдан саммитдә тарафлар киләсе ел Медведевнең иминлек планында каралачагы саммитка кадәр провокацион адымнар ясамау турында килеште. Медведев узган атнада ясаган чыгышында АКШның көнчыгыш Европада урнаштырачак саклану калканына каршылык буларак Калининград төбәгендә үз калканнарын урнаштырачагын белдергән иде. Ниццадагы саммит вакытында Франция башлыгы Николас Саркози Русия гаскерләренең Грузиядан тулысынча чыгарылуын сорады. Европа берлеге Русия җыенының максады Грузия низагы вакытында туктап калган берлек белән Русия арасындагы мөнәсәбәтләрне яңадан җанландыру буларак ачыкланган иде. Вашингтон. Дөньяның икътисади яктан үсеш алган 20 елы башлыклары бүген Вашингтонда җыела. Утырышта глобаль икътисадны җанландыруны бергә тырышлык күрсәтү мәсьәләсе каралачак. АКШ президенты Джордж Буш саммитдан бер көн алда ясаган чыгышында глобаль икътисадка яңа реформалар кертергә кирәк дип белдерде. Ләкин ул агымдагы икътисади кризисның бәйсез базар мөнәсәбәте белән бәйләнеше булмауын искә төшереп, бу хакта бик каты чикләүләр кертмәскә чакырды. Икенче яктан Европа берлеге Русия һәм икътисадта башка алдынгы илләр икътисади базарны күбрәк контроль астында тотарга чакыра. Европа комиссиясе башлыгы Хозе Мануэль Барозо бу җыенда әллә ни могҗиза булыр дип өметләнмәвен белдерде. Шулай да ул бу җыенны дөньяның иң күп борчыган икътисади проблеманы кулга алу өчен беренче адым дип атады. Җыен бүген Ак йортта кунаклар хөрмәтенә биреләчәк, кичке аштан соң башланачак. Рәсми сөйләшүләр исә иртәгә булачак. Зур 20-лекне дөнья икътисадында әйдәманлык иткән АКШ, Япония һәм Европа берлегеннән кала икътисади үсештә булган Кытай, Русия һәм Индистан кебек илләрдә керә. Баку. Azerbaycan başkalasında bugün energiyaga boşlangan jığınga Azerbaycan, Gruziya, Litva, Polşa, Türkiye hem Ukrayna başlıklar katnaştı. Jığının kün tertibinde birinci bularak Kaspi'den çıkan neftni Avrupa hem dünya bazarına çıkaru için alternatif yollar tabu meselesi turdu. Jığında katnaşkan okuş vekili Kişe Baku'da Rusya takdim etken planı tanqidlep, bu proyekka köp akşa kitashagin hem anı tüzüklendiru işinin bir katlaulu bulaşağın bildirgen idi. Rusya Kaspi'den Avrupa'ya kudurulaşak gazını Karadengiz'de tüzüleşek ütkergiş asa uzduruğunu takdim ite. Moskva. Яблага фиркасы генерал прокурорга журналист Михаил Бекетовка болган хужумны үз күзәтүүне алуын талап итә. Яблага фиркасы ясаган мөрәҗәгатендә Русияда бәйсез журналистларны үтерү гадәти әйбергә әйләнә башлады. Тикшерүләр бик аз уздырыла һәм әлегә хәтле бер генә үтерүче җинаяте дә җаваплылыкка тартылганы юк диде. Химкинская правда газетасы баш мухаррири Михаил Бекетов пәнҗешәмбе көнне каты кыйналган иде. Ул хәзер хастаханәдә ята, аңа операция ясалды, ләкин аның хәленең авыр булуы хәбәр ителә. Бекетов шәһәр хакимиятенә карата тәнкыйди язмалар белән танылган журналист. Ул үзенә янаулар булуы турында белдергән иде. Бекетовның хезмәттәшләре аның журналист булуы сәбәпле мондый һөҗүмга дучар калуын алга сөрә.
Соңғы хабарлар белән митинг қорышмас булды алға таба азатлык дулқынларында. Уфа имамы Сәйид Байбурин юкка чыкты. Узган ел рөхсәтсез курал һәм наркотик ташуда гаепләнеп кулга алынган имам төрмәдән чыккан, әмма үенә кайтып җитмәгән. Мәскәүдә дин әһелләре җыенында Сәгыт Гарабстан, Иран вәкилләре дә катнашты, әмма килешү Төркия белән төзелде. Моңа белгеч аңлатмалары булар. Микрофон алдында Алсу Курмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Жұмға күнні Францияның Ницца шәһәрендә үткән жиында Европа Бірлігі жетекшілері Россия белән сөйләшүләрен яңарту турында белдерді. Партнерлық келешуі турында сөйләшүләр сентябрь башында Грузия низағы арқасында тоқтатылған иде. Яңа планнар турында Али Гилмини тыңлайық.
Мәскәү белән сөйләшүләрне яңарту карарын Брюссель бер атна элек кабул иткән иде. Жұмға күнне Ниц шәһәрендә үткән жиыннан соң бу карар рәсми игълан ителде. Еврокомиссия Русия белән Европа берлеге арасында сөйләшүләрнең дәвам итүен хуплый. Бу мөнәсәбәтләр үзара уңай бәйләнеш шартларында ныгырга тиеш, диде Еврокомиссия башлыгы Мануэль Баррозо.
Renforcer dans le cadre de la notion d'interdépendance positive.
Россия белән Европа берлеге арасында яңа партнерлык килешүе турында сөйләшүләр 1 сентябрьдә Грузия низагы аркасында туктатылган иде. Низагны шишу максатында Европа берлегендә рәислек итүче Франция президенты Николя Саркози, Русия президенты Дмитрий Медведев белән махсус план төзегән иде. Бүгенге матбугат очрашуында Саркози да катнашты һәм асылда бу планның тулысынча үтәлеп бетмәгәнен таныды. Хәрхилдә планның гаскәр чыгару турындагы маддәсен.
J'ai l'occasion de dire au président Medvedev qu'il fallait
Мин президент Медведевка ике урыннан гаскәр чыгаруны тизәйтү кирәклеген әйттем, ди Саркози. Осетияның Ахалгори үзәнлегеннән һәм Көньяк Осетиядән читтә урнашкан Переви авылыннан. Бүгенге матбугат очрашуында Медведев та катнашты. Ул исә Медведев Саркози планының хокукчылар теле белән әйткәндә тулысынча һәм тиешле рәвештә үтәлүе турында белдерде. Рәсми Брюссель Мәскәү белән сөйләшүләрне яңарту өчен берничә шарт куйган иде. Шуларның берсе Грузияның бөтенлеген шик астына куймау. Бүгенге очрашуда Медведев булай диде.
Россия полностью признает территориальную целостность Грузии.
Россия Грузияның бөтенлеген тулысынча таный, ләкин Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлеген искә алып.
Южная Осетия и Абхазия.
Bu cümleni Medvedev hukukçular tilinden anlayışlı tilge tercüme edip durmadı. Baratik, biz bu iki respublikanı tanırga mecbur bulduk hem bu karardan baş tartmayacakbız deyip üstedi. Uchrashuvda Yevropada qurol o'rnashtiruv masalasi da ko'tarildi. Amerika Yevropada raketa qolqanini o'rnashtirgan ushroqda Medvedev javob etib, Kaliningrad ülkesinde Iskander raketalarini o'rnashtiruv bilan yonag'an edi. Sarkozi ona kelasi joyda o'tashak Yevropa-Amerika sammitiga qadar bu odamdan tutilib turishga chaqirdi. Bunga javob ravishida Rossiya prezidenti bulay dedi.
До подписания специального глобального соглашения
Европаның иминлеге турында глобаль килешүгә кадәр без бер яклы адымнардан тутылып торырга тиеш. Россия андый адымнар ясамады. Без бары тик кайбер Европа илләренең бер кем белән киңәшмичә үз җирендә курал урнаштыруына җавап бирәбез.
О размещении новых средств на собственной территории.
Ишарашуда дөнья кризисы, икътисад, ягулык мәсьәләләре дә күтәрелде. Еврокомиссия башлыгы бу өлкәдә хезмәттәшлек итү кирәклегенә аерым басым ясады.
L'avenir entre la Russie et l'Union européenne.
Европа берлеге белән Россия арасында киләчәк мөнәсәбәтләр ракеталар түгел, икътисадка нигезләнергә тиеш.
Par l'économie, pas par les missiles.
Барозы сүзләренчә, Европа берлеге кулланган газының 61 проценты читтән килә, шуның 42 проценты Русиядән. Русия ягулык тәэмин иткән мигдәрдә Европа берлеге базар тәэмин итәчәк, диде ул. Брюссельнең Мәскәү белән сөйләшүләрне башлау һәм хезмәттәшлек итү теләгендә бу саннарның да өлеше зур дип уйларга кирәк.
Бүген Уфада имам Сейд Байбурин юкка чыкты. Байбурин исеме узган елда киң яңгыраш тапкан иде. Башкаладагы дини үзәкләрнең берсенең башлыгы булган Сейд Байбурин дә корал һәм наркотик табып аны төрмәгә хөкем иттеләр. Җомга 14 ноябрь көнне аны иреккә чыгарырга тиеш булганнар. Төрмә кагазларына караганда Байбурин чыгып киткән, әмма аны беркем дә күрмәгән. Бу хакта Уфадан Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Уфаның Арджаникидзе районындагы Фәләк мусульманнар җәмгыяте рәисе вазифаларын башкаручы имам Сәйид Байбурин былтыр 15 майда хокук саклау оешмалары вәкилләре тарафыннан кулга алынган иде. Башкаланың Арджаникидзе районында үз машинасында барганда Сәйид хәзрәтне милиция хезмәткәрләре туктата. Имамның автомобилен тикшерү вакытында детонатор белән тротил шашкасы һәм афьюн матдәсе героин табулары хакында белдерә хокук сакчылары. Шуңа күрә кичектергесез рәвештә Сәйид Байбуринга афьюннар һәм курал саклау йөртү гаебе тагылды. Бу вакыйга дин әһелләре арасында шактый шау-шу күтәргән иде. Шуннан соң ярты ел буе тикшерү, тагын ярты ел мәхкәмә утырышлары барды. Һәм быел апрель айында Сәйид Байбуринга карата төрмә җәзасы турында карар чыгарылган иде. Шуннан соң Байбуринның адвокаты моңа шикаять итеп, Башкортстан югары мәхкәмәсенә бирде. Югары мәхкәмә карары белән 14 ноябрьдә имам Уфадагы колониядан чыгарылырга тиеш иде. Ләкин бу көнне Сәйид хәзрәт гаеп булды. Аның кайда икәнлеген хатыны да, башка туганнары да белми. Шушы уңайдан без имамның җәмәгате Флюра ханымга мөрәҗәгать иттек. Менә ниләр сөйләде ул Азатлык хәбәрчесенә.
Мы не имели о нем никакой информации. Последний раз адвокат его видел в СИЗО. Как только он попал в колонию, оттуда мы не имели ни какой возможности узнать о нем что-либо. Не было ни писем, адвоката не пускали в колонию, не давали краткосрочные свидания жене. Вчера я узнала о том, что сегодня в 10 утра его должны были освободить. Подъехали мы все родственники, друзья, близкие к 9 утра, но вышли сотрудники, которые имели там звание полковники, подполковники, высокие звания, которые нам сказали, что вашего уже освободили. Мы очень удивились, потому что стояли родственники других осужденных, которые были должны были сегодня освобождаться. Их близких освободили в 10:30. Нам сказали, что его освободили в 6-8 утра, что он ушел домой. До настоящего времени его дома нет, никакой информации о нем нет. Я подала в розыск в Орджоникидзевский районный РОВД, УВД. О похищении и наша версия, что его незаконно, неофициально из колонии забрали на машине спецслужбы Башкирии и незаконно его где-то содержат в подвалах для того, чтобы отомстить, что у них ничего не получилось по сфабрикованному делу его посадить на долгие годы.
Уфадагы имам Сәйид Байбуринның җәмәгате Флюра ханым булды. Алдагы көннәрдә имамның кайда булуы ачыкланмаса, мөселманнар урам җыеннары оештырырга Advokatlar kanun boyunca uz işlerin aktifce ildirge niyetli. Seyit Bayburin 2003 yılda Rusya'ya Ufa'ya Kazakistan'dan küşüp kile. Şulayda ni işündür? Hamanda Rusya vatandaşlığın ola olmağan ol. Ufa'da anı bıltır kulga alını, milici hizmetkarları maksus uyuşturganlığı hakkında farazlar kince ilgeniydi. Fenis Fethi, Azatlık Radyosu Ufa. Уфада сишембе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Орыс православ чиркеви янган.
Урай районунда республика прокурору Сергей Хуркин
айтты. Гарасетте Яңаулдан Карман дәүләт электр станциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Татарстан башкортлары курултайы үзенең 10 еллыгын билгели. Уфадан шаллыга зур делегация бармаган. Бөтен дөнья башкортлары курултайы Татарстан башкортларының эшчәнлегеннән канагат түгел. Бу хакта тулырак итеп азатлык тапшыруының икенче өлешендә сөйләрбез. Бу атнада Берләшкән Милләтләр Оешмасында дин һәм тынычлык дип аталган җыен узды. 70 ләп ил катнашкан бу җыенны Сәгыд Гарәбстан патшасы Габдулла алып барды. Сәгыд вәкилләре башка ислам дәүләтләре кунаклары белән бергә бу атнада шулай ук Мәскәүдә узган бер җыенда да катнашты. Мәскәү җыены бүген тәмамланды, анда дини мәгариф үсеше каралды. Чит ил кунаклары белән бергә биредә Татарстан һәм Башкортстан вәкилләре дә катнашты. Тулырак мәгълүмат белән Назифә Кәримова.
Бүген Мәскәүдә ислам галимнәре һәм төрле мусульман илләре илчеләре катнашында 2 көн дәвам иткән халыкара фәнни-гамәли конференция тәмамланды. Русиядә һәм чит илләрдә ислам теологиясе һәм дини мәгарифнең үсеше дип аталган бу конференциядә Сәгыд Гарәбстаны, Иран, Ямен илчеләре, хөкүмәт һәм иҗтимагый оешма вәкилләре, Татарстан һәм Башкортстан мөфтиләре, мәгариф өлкәсендә ислам мәдәнияте һәм тарихы белән шөгыльләнүче галимнәр, шулай ук Төркиянең дин эшләре министры Али Бардак оглы катнашты. Беренче көнне Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин төп хисап белән чыгыш ясады. Икенче көнне, ягъни бүген, Төркиянең диния эшләре министры һәм Русияның мөфтиләр шурасы арасында эш берлеге хакында килешү дә имзаланды. Бүгенге җомга намазында катнашкан Төркия кунагы Али Бардак оглы намазга килгән мусульманнар алдында хутба укыды. Әлбәттә, 2 көн буе барган конференциядә чыгыш ясаучылар бик күп иде. Бу конференциядә күбрәк шишелеш таләп иткән проблемалар күтәрелде, һәм чыгышларның темасы да бик киң бирелгән иде. Мәсәлән, Русия мәгариф министрлыгы бүлек мөдире Петрова Русия Федерациясының мәгариф системасында ислам тарихы, ислам мәдәнияте белгечләрен әзерләү проблемасы дигән теманы күтәрде. Шулай ук Иранда дини белем бирү дигән тема да яктыртылды. Конференциядә катнашучылар Исмаил Гаспринскийны да ислам белемен бирүче буларак искә алдылар. Татарстанда ислам дигән темага да чыгышлар булды. Халыклар дуслыгы институтыннан профессор Абдулла Нуруллаев дини белем яшьләрдә экстремизмга каршылык тәрбияләү факторы дигән темага чыгыш ясады. Һәм ул үзенең чыгышында әхлак темасына басым ясап, мәчетләр, чиркәүләр, синагоглар соңгы елларда бик күп төзелә, ләкин алар халыкта, яшьләрдә әхлак, тәртип тәрбияләүдә йогынты ясамый диярлек диде. Татарстанда ислам белемен укыту проблемалары дигән темага Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин чыгыш ясады. Ул конференциягә бәя биреп булай диде.
Чыннан да бу конференциянең әһәмияте зур дип саныйм, чөнки без 2 көн дәвамында мәгариф системасындагы проблемалар хакында сүз алып бардык. Без инде бүгенге көндә Россиядә дини укытулар күп дип санасак та, идеалар 10 елдан артык эшләсәләр дә, һәм ләкин әле халыкның проблемалар бик күп. Мәгариф системасы бер система буларак әле бүгенге көнгә кадәр ишеп беткән дип әйтә алмыйбыз. Чөнки ул төрле мозаика формасында эшләп килә, безнең Ислам төрле илләрдә укыган, алар төрле илләрдә төрле методикалар, төрле инде исламның төрле юнәлешләрендә укып кайтканнар, һәм шуңа күрә дә аларның бөтенесен бергә берләштереп, Россия шартларына, Россия тарафларына туры килә торган бер мәгариф системасы оештыру бик мөһим. Бүгенге көндә без әле менә Россия мөселманнарының, бигрәк тә татарларның илаһият гыйлеме өлкәсендә язган хезмәтләре бик начар беләбез. Менә шуларны белмичә торып, бүгенге көндә әлбәттә, без традицияларны дәвам итәбез. Без бүгенге көндә инде алга киткән мәгариф системасы оештырдык дип әйтү һич тә дөрес булмас иде. Чөнки алга таба бару ул кичә нәрсә булганлыгын белү.
Ул шулай ук Русия шартларында эшләп килүче дини уку йортлары билемне беренче чиратта Русия мусульманнары традицияларына таянып дәвам итәргә тиеш диде. Әлбәттә, бу конференция гына күп төрле чишелмәгән мәсьәләләрне хәл итмәс, шулай да аның файдасы нәрсәдә булды дигән сорауга Рафик Мөхәммәтшин.
Конференцияларны әһәмиятле шиксез менә ул проблемаларны кую, аларның әһәмиятен ассызыклау һәм менә шушы юнәлештә инде юл күрсәтү. Әлбәттә, бу конференцияда кызыклы чыгышлар булды бу юнәлештә.
Бу халыкара конференцияда күп төрле чит ил илчеләре, чит илдән килгән галимнәр дә чыгыш ясады. Шулай да Русияның мөфтиләр шурасы белән килешү, Төркиядән килгән профессор, дини эшләр министры Али Бардак оглы белән төзелде. Бу килешү турында да Рафик Мөхәммәтшин үз фикерен әйтте.
Бардак оглы, әлбәттә, ул үзенең чыгышында менә мөселманнар арасында хезмәттәшлек, бигрәк тә мәгариф системасының әһәмиәте хакында әйтте. Шуннан да менә без дә Россия бигрәк тә инде үзәк Россия мөселманнары, татарлар өчен төрки дөнья бик якын бит инде. Без төрки халыклар, безнең дини традицияларыбыз да бик якын, шул ханафи мәзһәбе. Шуннан соң инде без акыйда, диннең нигезе булган акыйда буенча да без бик якынбыз. Шуңа һичшиксез без төрекләр белән бик тыгыз элемтәдә эшләргә тиешбез. Аннан соң инде төрекләр мәгариф системасы дагларның шактый инде илаһият өлкәсендә шактый алга киткән дип әйтергә мөмкин. Дәреслекләре дә бик күп. Әле без менә Россиядә дәресен әйткәндә безнең уку йортларында укытырлык рус, татар телендә, Россия халыклары телләрендә дәреслекләр безнең юл дәрәҗәсендә аз. Бу өлкәдә һичшиксез Төрекләрнең практикасын без һичшиксез кулланырга тиешбез. Без алга таба инде менә төрекләр ягыннан ярдәм ул бер системага әйләндер дип өметләнәбез.
Шулай итеп, Мәскәүдә 13-14 ноябрьдә Русиядә һәм чит илләрдә ислам теологиясе һәм дини белем бирүнең үсеше дип аталган халыкара фәнни гамәли конференция узды. Галимнәр фикеренә караганда, ул конференцияда Русияда ислам үсешенә карата күп төрле мәсьәләләр каралды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Киләсе атнада Казанга Русия төбәкләренең мәгариф бүлекләре җитәкчеләре җыелачак. 18 ноябрьдә үтәчәк бу конференциягә Русия министры Фурсенконың килүе дә көтелә. Анда шулай ук Татарстан президенты Шәймиев тә катнашачак. Милли республикалар министрлары һәм парламентлары вәкилләре Русиядә мәгарифтә милли компонентны кире кайтару мәсьәләсен сөйләшәчәк. Толырак мәгълүмат белән Казаннан Наил Алан.
Фердания Хәмәтшина 14 ноябрь көнне ЕГЭ бердәм дәүләт имтиханы бирде. Ул Казанның 94 мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты укыта. Урыс мәктәбе ул. Хәмәтшина бу атна башыннан үз мәктәбендә дәресләрдә түгел, төбәк мәгарифен үстерү институтында белемен арттыра. Әлеге уку вакытында аларга татар теле һәм әдәбияты бу уку елында БДИ, ягъни бердәм дәүләт имтиханы исемлегендә булачак дип белдергәннәр. Шуңа күрә, мөгаен укытучылар башта үзләре авырлыгын татып карасын дип, әлеге дәүләт дәрәҗәсендәге сынауны шушы белем арттыру укуларында да бирдереп караганнардыр. Бәлки, институт вәкилләре татар теле бетәдип канатлары сынмасын өчен укытучыларның күңелләрендә өмет чаткысы уятырга гына теләгәндер. Чөнки соңгы вакытта татар теле һәм әдәбият укытучылары авызыннан соңгы елыбызны укытабыз дигән сүзләренә еш ишетергә туры килә. Шулай да мәгариф түрәләре генә түгел, ә беренче чиратта гади укытучылар ана теле үзенең кануни дәрәҗәсен алыр дип өметләнә. 18 ноябрьдә Казанда башланачак чарада хәйран саллы булырга ошый.
Анда безнең президентыбыз Минтимер Шәрип улы Шәймиев һәм Россия мәгариф министры Андрей Фурсенко да катнашырга тиеш. Шулай ук без Россия Дәүләт Думасының мәгариф комитеты депутатларын, милли мәсьәләләр комитеты депутатларын, Россия Федерация Советының мәгариф һәм фән комитеты әгъзаларын, депутатларыны һәм Татарстаннан сайланган үзебезнең депутатларыбызны һәм шулай ук Россиянең телләр турындагы закон кабул иткән һәм үзләренең милли телләрен дәүләт теле дип игълан иткән 20 милли республиканың мәгариф министрларын һәм парламент җитәкчеләрен чакырдык. Безнең теләгебез, максатыбыз Россиянең мәгариф законына һәм югары белем турындагы законга үзгәрешләр кертеп, милли төбәк компанияларын яңадан кире кайтару.
Диде Татарстан Дәүләт Шурасында Мәдәният, Фән, Мәгариф һәм Милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев. Вәлиев бу киңәшмәдә бер уртак фикергә киленер дип өметләнә.
Минем өметем шуңа нигезләнгән. Беренчедән, безнең юлыбыз дөрес, кыйблабыз дөрес. Без Россия Конституциясын яклыйбыз. Россия Конституциясының әйткәнчә 68-нче маддәсендә Россия халыкларының телләренең ирекле үстерелүе гарантияләнә. Аннан соң Россия Конституциясының 72-нче маддәсендә мәгариф мәсьәләләре уртак вәкаләт, федераль хакимият һәм төбәк хакимияте, субъект хакимиятының уртак вәкаләте дигән. Без моңа таянабыз. Аннары 3-нчесе 2004-нче елның 16-нчы ноябрендә Россия Конституцион мәхкәмәсе бер карар кабул итте. Ул карарда Татарстан Республикасының татар һәм рус телләрен тигез күләмдә мәктәпләрдә укытуы Россия законнарына каршы килми дип язылган.
Ә бүгенге көндә Татарстандагы хәлләргә килгәндә исә, татар телен шыпырт кына кысырыкларга тырышалар. Мисал өчен, Төбәк мәгарифен үстерү институтына Тәтеш районыннан килгән укытучыларның берсе, безнең мәктәптә быелгы уку елыннан татар теле һәр сыйныфта берәр сәгать кенә калды, узган ел 2 иде. Аның берсен мари теленә бирделәр дип сөйләде. Ә кайбер урыннарда ата-аналарның татар телен укытырга теләге юк. Шуңа күрә мәктәпне ябабыз дигән сүзләрне дә ишетергә туры килә. Әле күптән түгел генә Татарстан президенты республикадагы 14 район үзәгендә бөтенләй татар мәктәбе булмауны тәнкыйтьләп, кичекмичә аларда да ачарга кирәк дигән иде.
Бөтен уңайлыклары булган татар мәктәбе булса, мәсәлән, Казанда 177-нче мәктәп шикелле бассейннары белән, интерактив тахталары белән, компьютерлы класслар белән, спорт заллары белән, конференц заллары белән шундый яхшы мәктәпләр булса, һәм анда менә дигән итеп белем бирелсә, тәрбия бирелсә, нишләп ата-аналар балаларын мондый мәктәпкә бирмәсеннәр икән? Мәсәлән, безнең лицей-интернатларыбыз, элекке татар төрек лицейлары бар. Аларга бит конкурс керегә.
Ди Разил Вәлиев. Билгеле булганча, Россия мәгариф һәм фән министрлыгы мәгариф стандартларын эшләү белән шөгыльләнә. Бәйге үткәрелеп, бер иҗат төркеме җиңеп тә чыккан инде. 18 ноябрь көнне Казанда булачак киңәшмә вакытында аларга да тәкъдимнәр булачак.
Татар теле, татар әдәбияты буенча дәреслекләрне федераль исемлеккә кертүне тәкъдим итәбез. Алар федераль исемлеккә кермәгән, шуңа күрә аларны әзерләү дә, аларга рөхсәт бирү дә, аларны бастырып чыгу да моңа кадәр проблема булып килде. Моңа кадәр без аны үзебезнең республикада хәл иттек, әмма ләкин соңгы вакытта республиканың мондый вәкаләтен алдылар, республикаларның төбәкләрнең мондый вәкаләтләре юк. Ә ул федераль исемлеккә кермәгән. Шуңа күрә бүген көндә бу милли дәреслекләрне әзерләү, рөхсәт бирү һәм бастырып чыгару мәсьәләсе һавада асылынып калды. Бу мәсьәләне һич шиксез хәл итәргә кирәк.
Разил Вәлиев сүзләренчә, Казанда үтәчәк киңәшмәдә Татарстан ягы һәм Русияның милли төбәк вәкилләре башка мәсьәләләрен дә күтәрергә җыена. Билгеле булганча, узган ел ахырында Русия Дәүләт Думасы милли республикалар белән исәпләшеп тормыйча, төбәк компонентын мәгариф кануныннан алып ташлады. Бу исә Русиядәге милли телләрнең бетүенә генә китерәчәк.
Найдалан киләсе атнада Казанда ачылачак мәгариф киңәшмәсе турында сөйләде. Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской
Федерации. Үзара саван төрләр пәрәмәчләр ашап йөрибез шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы Татарстан башкортларының эшчәнлегеннән канәгать түгел. Татарстанның югары мәхкәмәсендә каралган шау-шулы эшләр турында сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Bu adına ahırında 20 il jitekşisi dünya finans krizisine karşı şaralar turunda silaşu için Washington'a jiyla. Bu jiyin Xalqara Valyuta Fondu hem Dünya Bankı tüzülüge kitirgen 1944 yılı Bretton Woods jiyinina tinglene. Washington'dağı jiyinde zor 8'lik illeri Blenberg'e Kıtay hem Hindistan kibik terakki tüşi illerde kotnaşa. Qaybir jitekşiler dünya finans sistemisin uzgertip qırırga təqdim etem. Dolarak mağlumat bilen Naif Akmal.
Ақшының тұрақ базары жемірілуден соң илден артық уақыт өтті. Ол өз сиратында бор дүнияға торалған банк һәм кредитлар кризисына китерді. Бу кризисны туқтату үшін хүкіметлер мұңаршы көрілмәген адымларға барды. Банкларны һәм башқа финанс ұйышмаларын құтқару үшін 4,6 триллион доллар бөлінді. Зур илләрнең үзәк банклары бергәләшеп банк процентларын кимітті. Әмма нашар хәбәрләр агымы туқталмай. Otna kish Parijdagi iqtisodiy xizmatdashlik ham taraqqiyot uyushmasi dunyoning taraqqiyot etuvchi yillarida resessiya boshlandi ham kelasi yilda ularda iqtisodiy kimyo kuzatilar kabi deb xabar etdi. Bugun esa Yevropa Birligining yangi hisobi Yevrozonadagi 15 yilda birinchi martaba resessiya boshlanuvini rasladi. Соңғы 80 yıldағы ең зор кризисқа қоршы шаралар турында сөйләшу үшін дүнияның бой һәм үсіп келуші 20 елінің жетекшілері бу шимбе 15 ноябрьде Вашингтонға жиыла. Халықара валюта фондының рәсми тарихшысы Джеймс Баутон бу шарашу кризисқа қоршы бірләшіп шара күрутілігінің күшейе баруын көрсетеді.
As was true at Bretton Woods. The fact that everybody knew that
Bretton Woods-тагы кебек үк шара күрә алмау нәтиҗәләренең бик яман булуын һәркем белгәнлектән зур үзгәрешләр өчен сәяси теләк барлыкка килә. Без хәзер шул хәлдә. 20ләп ил җитәкчесенең берничә атна эчендә Вашингтонга җыелырга килешүе бу кризиска мөнәсәбәтнең ни кадәр җитди булуын күрсәтә. Без бу мөмкинлектән файда күрергә тиешбез, ди Баутон.
We need to seize the day and take advantage of it.
Bretton Woods 2-нче дөнья сугышы ахырына таба үткәрелгән халыкара конференция. Ул әле дә эшләп килүче халыкара валюта фонды һәм дөнья банкы төзелүгә китерде. Аның максаты яңа бөек депрессиягә юл куймау һәм сугыштан соңгы Европаны төзекләндерүне финанслау иде. Вашингтон саммитында катнашучы күп кенә илләрнең җитәкчеләре дөнья финанс системасын үзгәртергә чакырыр дип көтелә. Европа Берлеге банклар базарына кырысырак шартлар куюны һәм бәя бирүче агентлыкларны ныгырак тикшерүне яклый. Европаның кайбер айрым илләре, бигрәк тә Франция, Халыкара валюта фондына зуррак вәкаләт биреп, аны үзенә күрә бер дөнья күләм финанс килеүчесе итәргә чакыра. Британия исә дөнья күләм килешенгән финанс итәргечләре яклы. Әмма конкрет адымнар турында килешү җиңел булмаска мөмкин. Моның сәбәпләреннән берсе җыенда катнашучыларның икътисадлары төрле булу. Сәнәгать үсеше алга киткән зур 8лек илләрнең икътисады бер, Кытай, Хиндстан һәм Төркия кебек үсеп килүче илләрнең икътисады икенче хәлдә. Кайбер илләр хөкүмәтләрнең базарларны һәм икътисадларны контроль итүен көчәйтергә чакырса, икенчеләре артык кырыслату ирекле базар системасын тәмам софтан чыгарырга мөмкин дип курка. Otna kish AQSh prezidenti George Bush dunyo ko'lam finans tizimisini yangidan o'ylab chiqarishga matashu shishlish bo'la olmaydi dedi.
In the wake of the financial crisis, voices from the left and right are equating the free enterprise.
Финанс кризисы барышында уңнан да сулдан да килгән авазлар ирекле кәсепчелекне кымсызлыкка, эксплуатацияга һәм уңышсызлыкка тиңли. Чыннан да бу кризиска бурыч бирүчеләрнең һәм алучыларның, финанс оешмаларының һәм бәйсез килеүче оешмаларның уңышсызлыклары китерде. Әмма бу кризис ирекле базар системасының уңышсызлыгы түгел, һәм ул системаны яңадан уйлап чыгару моңа җавап була алмый. Безгә алда торган проблемаларны шишеп, кирәкле реформалар үткәреп, бар дөньядагы халыкка муллык һәм өмет биргән ирекле базар принциплары белән алга барырга кирәк, диде Буш. Бу җыенның үткәрелү вакыты исә икенче бер проблема. АҚШ-тагы финанс кризисын үз өстенә мирас итеп алачак кеше бу җыенда катнашмый. Президент сайлауда җиңгән Барак Обама анда ике вәкилен генә җибәрә. Бу җыенга әзерлек җитмәүдә тагын бер проблема. Ул ашыгыч рәвештә оештырыла. Bretton Woods җыенына әзерлек эшләре елдан артык барган һәм соңгы әзерлекләр атналарча дәвам иткән. Бу атнада АҚШ финанс министры Хенри Полсон бу җыен озын процессның башыгына булачак диде.
This weekend provides an opportunity for nations to take an important step.
Bu атна ахырында дөнья илләренә мөһим адым ясау мөмкинлеге бирелә. Әмма ул зарур булган реформалар юлындагы бер адым гына булачак, диде Полсон.
Bu атна ахырында 20 ил җитәкчесе дөнья финанс кризисенә каршы чаралар турында сөйләшер өчен Вашингтонга җыела. Бу хакта Наиф Акмал сөйләде. Бөтендөнья башкортлары курултайы Татарстан башкортларының эшчәнлегенә канәгатьсезлек белдерә. Чаллыда кичке ачылган башкорт мәктәбе начар эшли, газета чыкмый. Шуңа да Татарстан башкортлары курултайының 10 еллыгына Уфадан кичкене генә делегация китте. Тулырак итеп Байтулла Фаткуллин.
Татарстанда яшәүче башкорттар курултаена 10 ел. Ошо уңайдан Башкортстан делегацияһы Казанга китте. Тик делегация составында билдәле шәхесләр күренмәй. Бөтендөнья башкорттары курултае башкарма комитеты ябай бер хезмәткәрен командировкаланы, хөкүмәт дә бер бүлектең бер хезмәткәрен вәкил итеп ибәрде. Мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы ла ошоннан узманы. Ягъни Казанга барып күңел асучылар һаны күп түгел. Урындагы курултайның кискенә юбилеен Татарстандагы башкорттар узгара. Башкортстандан исемле делегацияның бармауының сәбәбе төрлесе булуы ихтимал. Фирдәүс Бәширова итәкселегендәге милли хәрәкәт башлыса кагызда кала. Эшләгән эштәре күргәзмә һәм сәяхәтләргә кайтып кала. Ярсаллы ҡалаһында мең этлек менән асылған башҡорт мәктәбе эшмәкәрлеген дә аяҡҡа баҫтыра алмайҙар. Шуғалыр бәлки Башҡортостан делегацияһы ҙурҙан түгелдәр.
2002 йылдың һан алыу мәғлүмәттәре буйынса беҙҙең Татарстанда 16 мең башҡорт әле бар. Менә шу башкорттар элек күбрәктәр ине. 89 елгы халавы буенча улар 20 мең ине. Менә бу курултай безнең курултайның төп максатлары һәрбер тирә-якта эшләп килгән үзәктәр кебек, башкорт үзәктәре кебек. Әлбәттә, үзебезнең башкорт телебездә тергеде уйны, соңгы вакытта авыррак ине телләрдә тергеде. Һәм үзебезнең туган еребез белән халыкларды якынрак берләштерү, аралаштыру ине. Бүгенге көндә бул курултайлар бик әйбәт эшләп киләләр дип әйтәһем килә. Ә инде иң зурышларның берсе дип әйтер идем мин 2004 елда Саллыда без башкорт мәктәбе асуга ирештек. Бик зур авырлыклар менән әлбәттә. Һәм менә шул башкорт балаларын мәктәпкә йөрүсен, чөнки Саллы 20 сахрымга хуҗа. Транспорт мәсьәләһе үтәлмәгәс, без инде Мортаза Губайдуловичка мөрәҗәгать иткәнек, уларга автобус бирделәр. Мәктәп автобусы. Әмма автобус бидең былтыр китмәне. Быел гына 22 сентябрьдән йөри башланы. Иң зур проблемаларыбызның береһе әлеге көндә шул башкорт мәктәбенең яшәтүен тәэмин итү. Тагын бер проблема ул бидең күптән килә. Ошо Татарстан җирендә бергә газета башкорт телендә кирәк ине. Без аны күптән сөйләшеп киләбез инде. Бу газетаны чыгару буенча без мөрәҗәгать иттек Татарстан хөкүмәтенә. Инде аны бу вакытка хәзер бер 5-6 ел вакыт үтте инде. Бергә бу вакытта бик кусабып каршы алмадылар ул һорауны. Әлеге көндә ул һорау асык, әмма рәхмәт белән эшләрбез дип уйлыйм. Бу да ике зур мәсьәлә безнең әлеге көндә.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның милли территориаль автономия игълан ителүгә ошо көндәрдә 91 ел тула. 1917 елның иске стиль буенча 15 ноябрендә Октябрь түңкәрелешеннән һуң Орынбурдагы Караван һарай бинасында Башкортстан автономиясе игълан ителде. Автономиялы республиканың хөкүмәте расланды. Галим тарих фәндәре кандидаты Нурислам Калмантаев әйтүенсә, әгәр дә 1917 елның 15 ноябрендә мөхтәрият игълан ителмәһә, 1919 елның мартындагы автономия турында килешү дә булмас ине. Чөнки тап тәүге корылтай ошоға нигез булып тора.
Менә тернең бу вакыйга иң зур вакыйга нисен дигәндә башкорт Хөкүмәт үзе барлыкка килә. Заки Вәлиләр Дутов белән һөйләшеп, шулай безнең ният бар бит әле, үзенең автономияны игълан итәргә дип риза була. Дутовтың үзенең дә хәле бу вакыт бик шәптән түгел, төрләрдән кызлар һөҗүм итеп килә бит инде. Икенче яктан, Дутов башкорттарга болай әйбәт караган була. Коронарыда мөхтәрият игълан килә. Башкорт хөкүмәтенең башлап киткән вакыты, осыры шул көнгә туры килә. 20 март 19-нчы ел түгел, ә именно 15 ноябрь. Элек дата белән бүгенге белән инде 29 ноябрь иң зур байрам булырга тиеш дип уйлыйм мин. Алар үзләре шуны нитәләр бит. Игълан итәләр. Большевиктар Ленин аларның правдалар не влал, сообщение было, Рамбардоты, областной шуры үзенең автономияны игълан итте дигән. Бәлкә генә хәбәр булып та инде. алар президент айтты дегенде аңларга керек. Мен ошо 15 ноябрдың еглан итилде теге 20 март булмас ине. Шунан күн кетти бетинде. Милли харакат кетти, халык куянды. Ул именно шул зур итергес итергес кис булып аналайды ул. 15 ноябрь 17 ел.
Башкортостан властары эшкуардарга куртымга берилген майдандарды сатып алууну кредитлауга әзерлеген белдере. Муниципаль милик исәбендәге күсмә торган мөлкәтне сатып алырга хукугы булган юнысылдарга финанс ярдәм күрсәтү республика хөкүмәте билдәләгән банк тарафы башкарыласак. Премьер-министр Раил Сарбаев Мәскәүдә кисе һәм урта эшкуарлык мәсьәләләре буенча ил хөкүмәте комиссиясендә сыгыш яһап ошо турала белдерде. Милик сатып алууга казыналы айрым сыгымдар каралган. Уның күләме 1 миллиард сум. Төбәк тарафыннан эшкуардарга күрсәтеләсәк ярдәмгә килгәндә, эшкуардарга алган кредитларына өстәмә рәвешендә аерым субсидиялар бүленәсәк. Финанс күрсәк Башкортстанда урап үтә типне тикләмгән сурәтта да асылда эштәр кискен тора. Башкортстан ширкәтләрендә дә кыскартулар, түләү хуҗалыгы ибәрүләр башланды. Бул хәлдән Өфе приборлар эшләү ширкәте дә ситтә калмады. Ямгыят авиация өчен кара-карактар эшләүдән тыш агыдел дип аталган карынгыз тасыгара. Бул цехта 600 кеше, башлыча хатын-кызлар эшләй. Ширкәт итәкчелеге озакламый электр карынгызлар итештерү бөтерелә, цех ябыла. Онда эшләүчеләр кыскартыласак дип белдергән. Бул турала приборлар эшләү ширкәтенең профсоюзлар башлыгы Андрей Колобанов хәбәр итә. Кыскартуга дусар хатын-кызлар ширкәт итәкчесенең бүлмәһенә лә барган, әмма файдага тәймәгән. Уларның күбеһе гаиләле, яңгыды гына бала тәрбияләгәндәр лә байтак. Өфе ҡала шураһы депутаттары баш ҡаланың 14 урамына яңы исем бирергә ҡарар итте. Күренекле шәхестәрҙе мәңгәләштереү маҡсатында Совет Союзының халыҡ рәссәме Борис Домашников, билдәле шағир йәмәғәт эшмәкәре Ғабдулла Амантай, ике тапкыр Советтар Союзы герои Муса Гәрәев исемен йөрткән урамдар барлыкка киләсәк. Бул шәхестәрнең исеме ҡаланың яңы бистәләрен биҙәйәсәк. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп диятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шушы көннәрдә Татарстанның югары мәхкәмәсендә берничә шау-шулы эш карала. Юл кырыенда басып торучыны машина белән бәреп киткән 19 яшьлек Индира Кормакаева канунны бузып бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыручы балташлылар турында хәбәрчебез Гадил Галәметдин сөйли.
Әле берничә атна элек җирле матбугат чаралары Казан үзәгендә 19 яшьлек Индира Курмакаеваның Ford машинасы белән юл кырында торучы Юлия Емельянованы бәреп үтерүе турында күп язган иде. Шушы көннәрдә мәхкәмәдә Курмакаевага 2 ел төрмә һәм 3 елга машина йөртү хукукын алу турында карар чыгарылды. Газеталарда язылган гайбәтләргә караганда гаепләнүче күрше төбәктәге бер сәүдәгәрнең кызы. Шуңа күрә дә аңа язаны да мөмкин кадәр азрак билгеләргә тырышканнар. Җинаятьчелек кодексы сында бу гамәл өчен иң катлаулы яза исә 5 ел диелә. Җинаять эшеннән күренгәнчә Курмакаева Горки һәм Мөштәри урамнары кисешен светофорның кызыл төсенә чыга. Шул сәбәпле туктап торган машинага бәрелә. Моннан соң машина юл кырында торучы кешеләр өстенә төшә. Хәвеф нәтиҗәсендә 4 кеше җәрәхәтләнә, берсе үлә. 2 елын төрмәдә үткәрүдән тыш Индира Курмакаева үлгән Юлия Емельянова гаиләсенә 800 мең сум акча түләргә тиеш була. Шулай ук бу көннәрдә берничә айлык Балташта булган җинаять эш тикшерүдә тәмамланды. Биредә мәктәптә бердәм дәүләт имтиханнарын тапшырган вакытта ришвәт алган өчен 36 яшьлек Рифат Әүхәдиев һәм 25 яшьлек Нияз Халиуллин җаваплылыкка тартылган иде. Тикшерүчеләр фикеренчә, гаепләнүчеләр бердәм дәүләт имтиханнары тапшыру тәртибен уйлап чыгарганнар. Имтиханнар тапшырган вакытта бу укытучылар мәктәпнең идән астындагы бер бүлмәгә студентларны һәм башка укытучыларны җыйганнар. Бүлмәнең ишеге ябык булган. Әүхәдиев белән Халиуллин ата-аналары алдан ук акча түләп куйган балаларнын биримдерин алып, эшик астынан бул окутуучуларга берген. Белгили, алар элге биримдерин дүрүс итеп үтеп, кире чыгара турган болгон. Имтихандардын бирсинде мектепте Республика Ички иштер министрлигинин иктисадий жинаятчылык менен күрөш бөлүгү вакилдери текшерүү өткөргөн. Нечеде алар бөлмө эшиктерин ашып, анда 20га жакын окутуучуну көргөн. Текшерүүчүлөр билгилеүнчө, айыпланууччулар барлыгы 37 000 сум ришвет алып, ужара бөлүшкөндөр. Азыр эсе алар өз айыптары үчүн үкүнүп, мекемеден жинаят ишин козголтмоон сурай.
Азатлык радиосу.
Азаттык радиосунун татар башкырт редакциясына декабрь айында 55 жыл тула. Күн сайын сиздин ыктыбарга урматтуу тыңдоочулар, ул шакта радиода иштеген кишилердин тоошларын, алар жаздырган эңгемелер һәм тапшырулардан үзүклөрүн тәкъдим итебез.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Мында Азатлык радиосу аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без сезне тышкы дөньядан айырып торучы киртәләрне җимерергә тырышабыз.
Хәзер Нью-Йорк корреспондентыбыз Ирек Казанлының Сан-Францискода яшәүче милләттәшебез Илхан Садри белән үткәргән интервьюсын тапшырабыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Илханга 26 яшь. Аның берничә мәртәбә Казанга да барып кайтканы бар. Иң башта ул үзенең җавапларын татарча бирергә тырышты. Ләкин соңыннан гафу үтенеп инглизчәгә күчте. Шуңа күрә интервьюның яртысын сезгә тәрҗемә ителгән килеш тәкъдим итәбез. Исәнме, Илхан?
Айсамысыз. Иң башта үзең турында бер ике сүзне әйтә алмассыңмы? Син кая туып үстең? Синең әтиең, әниең кем?
Минем исмем Илхан Садри. Мин Канадада, шу Монтреал шәһәрендә тудым. Минем әнием Кытайда туган, Хайлар шәһәрендә. Әтием Япониядә туган, шу Кобе шәһәрендә. Ondan sonra onlar Türkiye'ye barıp, öğlenip Kanada'ya taşındılar. Min anda 1966 yılda tutdum. Biz bir neçe yıl Kanada'da durup Amerika'ya taşındık. San Francisco şehrine. Min hazır şulay San Francisco şehrinde duram. Bir neçe yıl dağın mektepke barırmın inşallah. Hazır işlim.
San Francisco'da yaşayışı Tatar yaşları turunda bir iki söz ayta almazsın mı? Alar nindi bulsa da milli şenlikini alıp baralar mı?
Andi yaşlar turunda andi küp eytirge yoktur. Kübüsü mektepke baralar. Gay vakitlarda beyremlerge mi, türlü pikniklerge mi, cilişlerge kileler.
Senin Tatarstan'a barganın var mı?
Barganım var. Bir 4 yıl evvel bardım. Bir grup Finlandiya'dan kişilerle bardım. Moskova'ya bardık. Ondan sonra Kazan'da durduk. Bir 4 gün, 5 gün Kazan'da kaldık. Tiyatroga çıktık. Abdullah Tukay müzeye bardık. Bulgar şehrini gördük. Yakşı Kazan'ı gördük, yürüdük. Kazan'ı bir yarattım.
Әмма мин Казанга барган чагымда татарча сөйләшүчеләрнең бик аз булуына шак каттым.
I guess I can say that I'd hope that
тамамлап шунысын гына әйтәсе килә. Мин Татарстан үзенең мөстәкыйллегенә ирешәчәк дип ышанам. Татарстан Америка Кушма Штатлары белән сәүдә һәм башка элемтәләрен урнаштырачак дип өмет итәм. Кыскасы, минем татар паспортым күрәсем килә.
I can't wait to see that Tatar passport.
Сез Нью-Йорк корреспондентыбыз Ирек Хозанлының Сан-Францискода яшәүче милләттәшебез Илхан Садри белән үткәргән интервьюсын тыңладыгыз.
Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар, Азатлык радиосының татар башкорт бүлеге безнең ана телебездә сөйләүче бердән-бер ирекле радио.
У Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә 55 ел тула, хөрмәтле тыңлаучылар. Тарихи язмаларның әңгәмәләрне, тапшырулардан үзекләрне Азатлык дулкыннарында көн саен ишете аласыз. Ял көннәрендә сезне Азатлыкта кызыклы тапшырулар көтә. Шимбе көнне атналык күзәтүдә узган атнаның төп вакыйгаларын искә алырбыз. Якшәмбе көнне Азатлыкның түгәрәк өстәл сөйләшүенә Казан студиясенә драматург Зөлфәт Хәким чакырылган. Аның белән сәнгатьтә социаль темаларны шагылдыру турында Римзил Вәли сөйләшәчәк. Безнең интернеттагы адресыбыз azatlik.org.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәду ан ла илаһа илләллаһ. Шәһәду ан Мухаммадан расулуллаһ. Шәһәду ан
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садый хәзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда Җавамигул Калим шәрхендә урнаштырылган 81-нче һәм 82-нче хадисләрне укып бирәбез. Башта 81-нче хадисның тәрҗемәсен укып китәбез. Хак Тагала хәзрәте кыямәт көнендә адам баласына: "Әй адам баласы, мин хаста булдым. Син минем халымны сорамадың" дир. Адам баласы: "Әй Раббым, мин синең халыңны ничек сорый алыйм? Син бүтән галәмләрне тәрбия итүчесең" дигәч, Алла Тагала: "Белмәдеңме? Минем фәлән бәндәм хасталанды. Син шуның халын сорамадың. Әгәр дә аның халын сорарга барган булсаң иде, минем рәхмәтемне шунда тапкан булыр идең" дир. Алла Тагала: "Әй адам баласы, мин синнән ашарга сорадым. Син бирмәдең" дир. Адам баласы: "Әй Раббым, мин сиңа ничек ашарга бирә алыйм? Син бүтән галәмләрне тәрбия итүчесең" дигәч, Алла Тагала: "Белмәдеңме? Минем фәлән бәндәм синнән ашарга сорады. Син шуны бирмәдең. Әгәр дә аңа ашарга биргән булсаң иде, аның савабын минем хузурымда тапкан булыр идең" дир. Алла Тагала: "Әй адам баласы, ичәр өчен синнән су сорадым. Син ичермәдең" дир. Адам баласы: "Әй Раббым, мин сиңа ичәргә ничек бирә алыйм? Син бүтән галәмләрне тәрбия итүчесең" дигәч, Алла Тагала: "Фәлән бәндәм синнән ичәргә сорады. Шуңа ичәргә бирмәдең. Әгәр дә аңа ичәргә биргән булсаң иде, аның савабын минем хузурымда тапкан булыр идең" дир. Хәзер инде пәйгамбәребезнең шушы сүзенә Риза Фәхретдин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуңа колак салыйк. Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның бу сүзендә аңлатырга теләнгән нәрсә кешеләргә изгелек кылуның саваплы эш икәнлеген, халыклар өчен кылган изгелек кирәк аз вә кирәк күп булсын, җирдә калмаслыгын, хосусән хаста хәлләрен сорау, ачларга, ашарга, эчәргә бирү яхшы эш икәнлеген тасвир кылу, боларны мөселман җәмәгатьчелегенә белдерүдер. Ашарга, эчәргә тел белән йөзгә йөз килеп соралу гына шарт түгел. Бәлки, хәл теле белән сораулар да тел белән сорау хикемендәдер. Фәләкәткә, афәткә очраганларга ярдәм кулын сузу, ачлык елларында хәлдән килгән кадәр булышлык кылу, гыйлми җәмгыятьләргә вә укучыларга азмы-күпме иганә бирү, шәригать назарында гына түгел, бәлки акыл назарында да кирәкле бер бурычтыр. Байлык, гыйлем вә аң, фикер вә тән ягыннан көчләре җитүче кешеләрнең һәрбере, эшбу хадистә тасвир кылынган рәвештә, кыямәт көнендә Алла Тагалага җавап әзерләргә тиешле. Bu turda mümkün bulgan ve faydası tecrübe itirgen yollarının en yakşısı, gacizler ve hastalar, hem de iştabal miyirçilerge yerden birer yol kürsetir için Müslümanlar küp bulgan şehirlerde, Vols ve avullarda resmi cemgiyete hayriyeler, mahalle meclisleri açu ve kuldan kilgen kadar şularını devam ettiru, hizmetlerin cimişlik kulu için küç saludur. Riza Fahrettin Hazretleri, Peygamberimizin Müslümanlarını cemgiyetteki muhtaçlarga, hastalarga, açlarga, belaga ışıraganlarga yerden kulun suzarga çakırgan hadisine kıskaç alganda ene şunti anlatma birgin. Hazirinde Cevamigul Kerim şerhinde uğraştırılgan 82. hadisini okup birabiz. İnnallâhe ta'ala yusikum bin nisâi hayra. Fe innehünne ümmehâtukum ve benâtukum ve hâlâtukum. İnner racule min ehlil kitâbi yetezevvecul mer'ete ve mâ ta'luku yedâhel hayta fe mâ yergabu vâhidun minhumâ an sahibih. Tercümesi: Allah Teala hatın kızlarga mihirbanlı ve şefkatli buluğuğuz hakkında buyuradır. Hatınlar sizin analarınız ve kızlarınız, ata ve analarınızın tuğanları bulgan yakınlarınızdır. Kitap ehillerinden biri hatın ala ve hatını kulu bir saplam cipke cidmez derecede fakir bulsa da birbirinden suğunmay umur süreler. Hazirinde şuşu hadiske Riza Fahrettin Hazret birgen anlatmadan üzükler. Şuşu hadisinin maksatı Müslümanlarını birbirleri bilen tatu yaşavge yöneltüdür. Tatu yaşavının en mühim şartı ise hatın kızlarının derecelerine göre hürmet kürsetü ve derecelerine göre terbiye birudur. Hatınlar analarıgız, kızlarıgız, ulu apaylarıgız demekten maksat alarga hürmet ve şefkat bilen müğamele itergek kirekligin beyan etüdür. Peygamberimiz kasarında hatın kızlar hürmetli tutulalar, güzel terbiye kılanalar, hatta içtimai işlerge de katlaştırılalar idi. Hatın kızlarının içki hem tışkı görünüşlerin, gamel ve ahlakların yakşı terbiye etu hakkında Peygamberimizin bu hadisinden başka da bir küp nasihatleri var. Söz anlavçılar için bu hadiste citerlik. Akıllı kişi az sözden küp mağne anlar. Riza Fahrettin Hazret, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın hatın kızlarga mihirbanlı ve şefkatli bulu hakkında eytken hadisine kıska çalganda ene şundi anlatma birgen.
Siz Riza Fahrettin'in Cevamigul Kalim Şerhi isimli kitabından özürler tınladığız. Yazmanı Hayretliğin Sadık hazırladı.
SMS kildi.
Azatlık topşuruları turunda fikrinizni siz hazır SMS bilen de jibere alasız.
+7 960 055 17 29.
Yoğun ayışlıklarının telefonunuzga kiliyonu tilisiz mi?
+7 960 055 17 29 номерна SMS jibereğiz.
SMS kildi. Bizning bugungi topshiruvimiz shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozodlik radiosining Totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldim. Sog' bo'lasiz.